Τηλεφωνική μας γραμμή, ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης, καθηγητής διεθνών σχέσεων, νομίζω το καταλληλότερο πρόσωπο σε αυτή τη φάση και σε αυτή τη συγκυρία και μετά τα πρώτα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από τη Σύνοδο των Ευρωπαίων Ηγετών, αν προκύπτουν δηλαδή, γιατί δυσκολευόμαστε λίγο, για να μας σχολιάσει, να μας αναλύσει όλη αυτή την εξέλιξη του πολέμου αλλά και των επιπτώσεών του. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Έχετε βγάλει άκρη εσείς τι έγινε στις Βρυξέλλες? Λέω τώρα εγώ.
Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο ειδικότερα σε περιόδους κρίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλήξει σε μια κοινή θέση.
Με τη μία.
Γιατί εκ των πραγμάτων υπάρχουν 27 κράτη-μέλη, διειστάμενα πολλές φορές συμφέροντα, διειστάμενες απόψεις. Δεν είναι εύκολο τώρα, μην είμαστε απαιτητικοί σε τέτοιο βαθμό απέναντι στην Ευρώπη, να ξέρουμε η Ευρώπη τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να προσφέρει. Ας πούμε το γεγονός ότι κινητοποιήθηκε με ελληνική πρωτοβουλία και αυτό το πιστωνόμαστε και εμείς ασφαλώς.
Για την Κύπρο δεν το συζητάμε.
Στην περίπτωση της Κύπρου ήταν μια πολύ θετική εξέλιξη και όπως συνηθίζουμε να λέμε πολλές φορές και μαζί, πλέον οι υπερεθνικοί οργανισμοί τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ΝΑΤΟ θα λειτουργούν με μια λογική συμμαχίας των προθήμων.
Μάλιστα.
Δηλαδή, κάποιες από τις χώρες που θα είναι πιο πρόθυμες και πιο ικανές θα μπορούν να σχηματίζουν ad hoc, δηλαδή κατά περίσταση και αναθεματική, μια συμμαχία, μια μορφή συμμαχίας όπου θα αντιμετωπίζουν από κοινού ένα ζήτημα ή θα προωθούν τα συμφέροντά τους χωρίς αυτό να υπόκειται στην αναγκαστικά την βάσανο ή να εγκλωβίζεται η πολιτική αυτή στις απαιτήσεις των υπολείπων κρατών μελών. Αυτή είναι η τάση, αυτή την τάση έχει επιβάλει ο πρόεδρος Τραμπ και σε αυτή την δυναμική προσαρμόζεται και η Ευρώπη και προσαρμόζεται και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις.
Και το είδαμε στην Ουκρανία. Βλέπουμε και τώρα εδώ κάτι ανάλογο να διαμορφώνεται σε σχέση με τα στενά του Ορμούς, γιατί εχθές είχαμε, δεν διεφάνει κάτι τέτοιο?
Για τα στενά του Ορμούς, αυτό το οποίο εννοείται την κοινή ανακοίνωση των
έξι κρατών, Γαλλία, Γερμανία.
Προσέξτε. Από την ανακοίνωση μέχρι του τι εννοεί ο κάθε ένας για προστασία των στενών του Ορμούς, ή αν έκαναν για μια ακόμα φορά την ανάγκη φιλοτιμία, όπως συμβαίνει όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τον πρόεδρο Τραμπ, είναι κάτι το οποίο θα το διαπιστώσουμε τις επόμενες μέρες. Δηλαδή οι Βρετανοί έχουν πει ότι εμείς δεν πρόκειται να στείλουμε, τουλάχιστον αυτό είπαν πριν από δύο μέρες, δεν πρόκειται να στείλουμε κάποια δύναμη εκεί, αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε στην αποναρκοθέτηση. Δηλαδή υπάρχουν τεχνικά μέσα και τεχνικοί τρόποι, ώστε οι ευρωπαϊκές δυνάμεις ή την Ιαπωνία που εξεδήλωσαν την επιθυμία να υπάρξει έλεγχος των στενών του Ορμούς ή να μην υπάρχει από πλευρά Ιράν αυτός ο έλεγχος, έχουν διάφορους τρόπους συμμετοχής. Όχι απαραίτητα όπως τους αντιλαμβάνεται ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος έτσι κι αλλιώς αυτό το οποίο λέει είναι τεχνικά ανέφικτο. Δηλαδή, 1000 περίπου τάνκερ που περιμένουν να περάσουν τα στενά του Ορμούς να συνοδεύονται από πολεμικά πλοία. Πρώτον, δεν υπάρχει αυτός ο αριθμός πολεμικών πλοίων στον κόσμο, ακόμα και αν μαζέψουν, που λέει ο λόγος, τα πολεμικά πλοία από όλες τις χώρες.
Ναι.
Δεύτερον, είναι μια κίνηση υψηλού ρίσκου. Διότι το Ιράν έχει φροντίσει και είχε φροντίσει πολύ πριν τον πόλεμο να εγκαταστήσει στα στενά του Ορμούς από υπόγειες νάρκες, από υποβρύχια τα οποία είναι μικρά και ευέλικτα και μπορούν να σου προκαλέσουν ζημιά, προφανώς τα drones και ούτω καθεξής. Αν δεν υπάρξει λοιπόν στρατιωτική επιχείρηση που και αυτή αμφίβολα αποτέλεσμα θα έχει, δεν βλέπω επιχειρησιακά πώς θα μπορούσαν να περνούν, εκτός αν κάνουν συμφωνία με τους Ιρανούς, όπως γίνεται ήδη. Οι Ινδοί, οι Κινέζοι, οι Τούρκοι και κάποιοι άλλοι που έχουν τα δικά τους συμφέροντα και που μπορούν να συνομιλούν με τους Ουκρανούς και μέσω τρίτων, εξασφαλίζουν την πρόσβαση και το πέρασμα από τα στενά του Ορμούς. Αλλά από αυτό το σημείο μέχρι να πούμε ότι θα στρατιωτικοποιήσουμε την πρόσβαση και την ελεύθερη διέλευση κατά τα άλλα
μέσα από τα στενά του
Ορμούς, υπάρχει μεγάλη απόσταση.
Βέβαια. Mm-hmm. Πάμε τώρα στην ερώτηση του ενός εκατομμυρίου.
Να.
Φαντάζομαι αυτή θέλει ετοιμάσει να κάνει. Πού πάει αυτή η κατάσταση, τι γίνεται με τον Ντόναλντ Τραμπ?
Εγώ πριν από αυτό ήθελα να ρωτήσω λίγο πώς, για την ιστορία με τους ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία. Πώς το είδατε όλο αυτό και αν θεωρείτε ότι αποτελεί κατά κάποιο τρόπο εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο?
Όπως κατηγορία αντιπολίτευση, σύσσωμη.
Δεν πιστεύω ότι αφορά σε κάποιο είδους εμπλοκή από ελληνικής πλευράς. Αντιλαμβάνομαι και ακούω την άποψη ότι η Ελλάδα με έμεσο τρόπο ενεπλάκει από τη στιγμή που ενεργοποιήθηκε ένα σύστημα Patriot. Τα Patriot, ξέρετε, δεν είναι δικά μας, δεν είναι ελληνικής παραγωγής, είναι αμερικανικά
σύστηματα.
Τα οποία εμείς είχαμε διαθέσει στη Σαουδική Αραβία για ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό.
Mm-hmm.
Δεν τα είχαμε διαθέσει, δεν τους είχαμε διαθέσει τους Patriot στους Σαουδάραβες για να τους χρησιμοποιήσουν, γιατί άλλωστε δεν είναι επιθετικό όπλο
σε βάρος
κάποιας τρίτης χώρας, για να προστατεύσουν ενεργειακές υποδομές, και μάλιστα πολύ κρίσιμες, και μάλιστα αρκετά μακριά από το Ιράν, αν κανείς πει ότι υπήρχε αυτή η στόχευση, που επαναλαμβάνω είναι αμυντικό όπλο και όχι επιθετικό.
Την Αράμκο, καλά δεν λέω.
Την Αράμκο, πολύ σωστά.
Άλλωστε, η Σαουδική Αραβία δεν συμμετέχει στον πόλεμο. Δέχεται τα πειρά.
Ναι, ακριβώς. Η Σαουδική Αραβία, όπως και καμία άλλη χώρα του κόλπου, δεν έχει επιτεθεί στο Ιράν. Και το πιθανότερο είναι ότι δεν μπορεί να το κάνει κιόλας, για μια σειρά λόγων που έχουν να κάνουν και με το ότι έχει αλλάξει πλέον το μοντέλο των κρατών αυτών. Έχει χαθεί το υπόδειγμα που αποτελούσαν για την περιοχή, η αίσθηση ασφάλειας που υπήρχε για αυτές τις χώρες. Αυτές οι χώρες έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Θα ήθελαν ο πόλεμος αυτός να λήξει νωρίτερα παρά αργότερα. Άρα δεν έχουν λόγο να αντεπιτεθούν στο Ιράν, και σε τελική ανάλυση το Ιράν είναι και πολύ ισχυρότερο στρατιωτικά σε σχέση με τους περισσότερους από τους γείτονές του.
Συνεπώς δεν συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας. Δεν συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο αυτό.
Κατά την άποψή μου, δεν συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας, αλλά μιας και αναφερθήκατε στους Patriot, να πω κάτι το οποίο έχει τη σημασία του. Γιατί είδαμε ότι και η Βουλγαρία ζήτησε την ελληνική βοήθεια, είδαμε και τα συστήματα των Patriot που τοποθετήθηκαν στην Κάρπαθο, είδαμε την ελληνική παρουσία στην Κύπρο. Αυτό σημαίνει ότι στο αμυντικό κομμάτι, μια χώρα η οποία στα χρόνια της κρίσης της οικονομικής είχε πολύ σοβαρά ζητήματα και δεν αγοράσαμε κυριολεκτικά ούτε βίδα, σήμερα έχει κάποια πλεονεκτήματα τα οποία θέλουν να αξιοποιήσουν και τρίτες χώρες. Ναι. Είτε λέγεται Βουλγαρία, είτε λέγεται Σαουδική Αραβία. Και να πω και κάτι ακόμα που έχει μεγάλη σημασία και για τον πόλεμο της Ουκρανίας. Πώς συνδέονται τώρα όλα αυτά. Mm-hmm. Στην Ουκρανία, η Ουκρανία κατάφερε να εξασφαλίσει στα 4 χρόνια που βρίσκεται, που γίνεται ο πόλεμος με τη Ρωσία, 600 πυράβλους Patriot από τους Αμερικανούς. Ξέρετε πόσοι πύραυλοι Patriot χρησιμοποιήθηκαν τις πρώτες 48 ώρες στον πόλεμο στο Ιράν? 1.600.
Μάλιστα.
Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι οι Ουκρανοί δεν θα έχουν πρόσβαση, μεταξύ άλλων, σε Patriot αλλά και σε πολλά άλλα αμερικανικά συστήματα όταν θα τα χρειάζονται ή τώρα που τα χρειάζονται, γιατί αυτά καταναλώνονται και εξοδεύονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Λοιπόν, είναι πολλά απαντήσω, πλούς κερδισμένη η Ρωσία. Ναι, κύριε.
Ασφαλώς. Είναι για πολλούς λόγους κερδισμένη η Ρωσία. Λοιπόν, να απαντήσω στο ερώτημα του 1 εκατομμυρίου που
βεβαίως
δεν νομίζω ότι κανείς έχει σταθεί απάντηση.
Αλλιώς θα έχει και το εκατομμύριο.
Ναι, σωστά. Θα ζητούσε και περισσότερα. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν ξέρει ακριβώς τι είναι αυτό το οποίο θέλει. Εκτιμώ ότι θέλει να βγει νωρίτερα παρά αργότερα από αυτή την κρίση στην οποία έχει βυθιστεί. Αλλά εκτιμώ επίσης ότι θα πρέπει να κάνει κάποια θεαματική κίνηση που θα τον βυθίσει περισσότερο ώστε να βγει νωρίτερα παρά αργότερα. Μπορεί να σας ακούγεται αυτό αντιφατικό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
Ναι.
Διότι σήμερα, όπως έχουν τα πράγματα, δεν μπορεί ο πρόεδρος Τραμπ να ισχυριστεί πως, ας πούμε, κατέστρεψε τους βαλιστικούς πυράβλους, το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων του Ιράν, ή απέκτησε έλεγχο στα πυρηνικά. Τα πυρηνικά υποτίθεται είχαν καταστραφεί τον περασμένο Ιούνιο. Και ξέρετε, αν καταστράφηκαν τον περασμένο Ιούνιο, αποκλείεται το Ιράν να μπορούσε να τα κατασκευάσει εκ νέου μέσα σε λίγους μήνες. Άρα εδώ πέρα κάτι δεν πάει καλά στη ρητορική του. Αλλά επειδή αισθάνεται πολύ μεγάλη πίεση στο εσωτερικό, όπου πλέον οι αριθμοί έχουν αρχίσει να γίνονται για αυτόν, δεν θα πω εφιαλτικοί, αλλά πάντως προβληματικοί.
Είναι όταν
το 56% των Αμερικανών λένε ότι ο πόλεμος αυτός ευνοεί το Ισραήλ και μόλις το 29% ότι ευνοεί τις ΗΠΑ.
Είναι και τα λεφτά πολλά που χρειάζονται να δοθούν.
Δισεκατομμύρια.
Γι' αυτό είπε και ο κύριος Χέσγκδεθ, πώς το λέμε, ότι θέλει πολλά λεφτά να σκοτώσει.
Ο Υπουργός Πολέμου.
Ναι.
Ζήτησε έξτρα 200 δις.
Ναι.
Δεν είναι, ναι. Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι οι τιμές ενέργειας οι οποίες είναι υψηλές και πλέον επηρεάζουν και την αμερικανική οικονομία.
Ναι.
Ενώ στις αρχές του πολέμου δεν την επηρέαζαν τόσο. Επηρεάζουν ενώ τον Αμερικανό καταναλωτή.
Ναι.
Και είναι σαν οι ΗΠΑ να έχουν εγκλωβιστεί και να μην μπορούν να βρουν τον τρόπο να επικλωβιστούν. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι ο Τραμπ, ο οποίος επιμένει σε κάτι που κατά τους περισσότερους είναι λάθος, αλλά αυτός πιστεύει ότι είναι σωστό, δηλαδή σε ό,τι κάνει στο Ιράν, ότι θα βγει από την κρίση αυτή, λέγοντας απλά και μόνο ότι εμείς καταστρέψαμε το βαλιστικό πρόγραμμα ή θέσαμε υπό έλεγχο το πρόγραμμα το πυρηνικό. Πρέπει να κάνει κάτι θεαματικό. Το θεαματικό μπορεί να έχει να κάνει με το πυρηνικό πρόγραμμα και με κάποιους πεζοναύτες πολύ υψηλού ρίσκου κίνηση επιχειρησιακά, οι οποίοι θα βρεθούν σε περιοχές που υποτίθεται ότι ξέρουν ότι βρίσκεται μέρος του πυρηνικού προγράμματος, για να το θέσουν υπό τον έλεγχό τους. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μείνουν εκεί πέρα για κάποιο καιρό. Ξέρετε, δεν θα πάρεις το ουράνιο να το πας στο σπίτι σου με μια βαλίτσα. Δεν είναι μια απλή διαδικασία. Ή να δούμε να συμβαίνει κάτι σε σχέση με τα στενά του Ορμούζου, ώστε ο πρόεδρος Τραμπ να αυτοανακηρυχθεί σε νικητή και να αποχωρήσει από τον πόλεμο αυτό, κάτι το οποίο βέβαια θα επηρεάσει και το Ισραήλ, το οποίο είναι αυτό που στην πραγματικότητα, κατά την άποψή μου, δεν λέω ότι αυτό συμβαίνει, αλλά κατά την άποψή μου είναι αυτό που έσυρε κιόλας τον πρόεδρο Τραμπ σε αυτόν τον πόλεμο. Η Αμερική δεν πολεμά ένα δικό της πόλεμο. Πολεμά ένα πόλεμο που είναι πρωτίστως πόλεμος του Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ ήθελε να ξεριζώσει την πηγή του κακού που ήταν το Ιράν. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Mm-hmm. Ακόμα κι αν ο πόλεμος αυτός, μάλλον όχι ακόμα, όταν ολοκληρωθεί, μην αποκλείεται, εφόσον το Ισραήλ δεν έχει καταφέρει τους στόχους του, να συνεχίσει σποραδικά να χτυπά το Ιράν. Μάλιστα. Ο Ισραήλ βλέπει το Ιράν όπως βλέπει περίπου τον Λίβανο και τη Χεσμολάχ. Να έχει τη δυνατότητα σποραδικά, κάθε φορά που θεωρεί ότι προκύπτει ένας κίνδυνος ή που υπάρχει σχετική πληροφόρηση τέτοια, να είναι σε θέση να πηγαίνει, μάλιστα, να κάνει χειρουργικού επιλεκτικού τύπου χτυπήματα τέτοια.